Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της air.gr. Η Ρούλα Αρβανιτίδου φροντίζει τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για μία συναρπαστική ταινία, ένα σπουδαίο ντοκιμαντέρ που έχει ήδη παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, όπως αυτό του Τόκιο, της Αδελαΐδας, της Θεσσαλονίκης, αλλά και αλλού, στη Γαλλία και Γερμανία, με μεγάλη επιτυχία όπου και αν προβλήθηκε. Μιλάμε για τον Dolphin Man, την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρίτου. Μια ταινία που ακολουθεί την πορεία ζωής του θρυλικού δίτη Ζακ Μαγιόλ, γνωστός ως άνθρωπος Δελφίνη, τον πρωτοπόρο της ελεύθερης κατάδυσης, που όχι μόνο έφτασε πρώτος στα 100 μέτρα βάθος, χωρίς κανένα εξοπλισμό, μόνο με μια εισπνοή αέρα, αλλά συνέδισε το άθλημα και με φιλοσοφικά ερωτήματα γύρω από την ανθρώπινη αντοχή, τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και την οικολογική συνείδηση, τη φιλοδοξία, τη μοναξιά, την ανάσα της ζωής και την άπνοια του θανάτου. Είναι ο ίδιος άνθρωπος από τον οποίο εμπνεύστηκε ο Λικ Μπεσόν πριν από 30 χρόνια το φιλμ «Απέραντο γαλάζιο», που υποδίθηκε ο 28χρονος τότε Ζαν Μαρκ Μπαρ, ο Γαλλοαμερικανός ηθοποιός. Ο Μπαρ επιστρέφει στην ταινία του Λευτέρη Χαρίτου ως αφηγητής αυτή τη φορά, πρωτοπρόσωπος αφηγητής, ξεδιπλώνοντας τη σχεδόν μυθική ζωή του Γάλλου Δίτη και τους υποβρύχιους άθλους του, την αφοσίωσή του στον κόσμο της θάλασσας, την συναισθηματική και ψυχολογική πειθαρχία που ανέπτυξε με τις αρχές της γιόγκα και των ασιατικών φιλοσοφιών, την πληθωρική προσωπικότητά του, αλλά και την αγάπη του για τις γυναίκες ως μεγάλος playboy της εποχής του. Όλα αυτά περνούν εξαιρετικά μέσα από τον φακό του Λευτέρη Χαρίτου, αποτέλεσμα επίπονης έρευνας, ταξιδιών, αρχιακού υλικού, αλλά και αφηγήσεις φίλων, αντιπάλων και μελών της οικογένειας του Μαγιό, ανθρώπων που τον γνώρισαν. Το Dolphin Man ξετυλίγει όλες τις πτυχές αυτού του ανθρώπου και της επίδρασης που είχε όχι μόνο για τον κόσμο των καταδύσεων, αλλά όπως είπαμε και για την οικολογία και για τη φιλοσοφία. Μία εξαιρετική και απαιτητική παραγωγή της εταιρείας Anemon σε μία συμπαραγωγή μεταξύ Ελλάδας, Γαλλίας, Καναδά, Ιαπωνίας και Ιταλίας με την υποστήριξη ξένων καναλιών. Ο Λευτέρης Χαρίτος και η ομάδα του ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την Ιταλία, τη Γαλλία, το Ισραήλ και τις Μπαχάμες για να ανακαλύψουν την κληρονομιά και το πορτρέτο του ανθρώπου των δελφινιών. Θα καλωσορίσουμε τον σκηνοθέτη της ταινίας, αφού πούμε πρώτα ότι βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες αρχές Φεβρουαρίου με παράλληλες προβολές στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Βόλο. Να πούμε λοιπόν περισσότερα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον σκηνοθέτη του Dolphin Man, τον Λευτέρη Χαρίτο. Κύριε Χαρίτο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πρόκειται για μια πραγματικά συναρπαστική ιστορία. Θέλω να μας πείτε καταρχήν πώς γεννήθηκε αυτή η ταινία.
Η ταινία αυτή ήταν ανάθεση σε μένα, ναι. Ήταν μια ιδέα των παραγωγών μου, Γιούρι Αβέροφ, κυρίας Αποστολίδη της εταιρείας Anemon και της Μαντλένα Βραμούσης, που είναι η commissioning editor του Arte. Ήταν μια ιδέα που είχε ξεκινήσει από μια άλλη ταινία που ήταν να γίνει, που είχε να κάνει με τους σφουγγαράδες της Καλύμνου, η οποία δεν έγινε ποτέ. και σε ένα από αυτά τα brainstorming που κάνουμε συχνά εμείς οι κινηματογραφιστές, γεννήθηκε η ιδέα του Μαγιόλ, και ο Μαγιόλ, επειδή έχει σχέση με το Πέρα το Γαλάζιο, και το Πέρα το Γαλάζιο έχει σχέση με την Αμοργό και την Ελλάδα, κάπως γεννήθηκε η ιδέα. Και μετά με πήραν και μου είπαν, θέλεις να κάνεις αυτή την ταινία.
Στο άκουσμα αυτής της πρότασης, ποιες ήταν οι πρώτες σας αντιδράσεις?
Κατάλαβα αμέσως ότι επρόκειτο για κάτι μεγάλο. Και επειδή η ιστορία του ίδιου του Ζακ Μαγιόλ είναι μια ιστορία, πώς το λέμε, χολιγουντιανών διαστάσεων, γιατί έχει μέσα, έχει περιπέτειες, έχει καταδύσεις, έχει γυναίκες, έχει θανάτους, έχει τα πάντα. Και επίσης επειδή η ζωή του Μαγιόλ ήταν μια ζωή που τον πήγε σε όλο τον πλανήτη, κατάλαβα ότι και εμείς θα ακολουθήσουμε τα χνάρια του. Mm-hmm. Οπότε ήταν απαιτητική και η παραγωγή, γιατί όσο περνούσε ο καιρός μεγάλωνε από άποψη συμπαραγωγών, οπότε όσο πιο πολύ μπαίνουν στο παιχνίδι, τόσο πιο απαιτητικά γίνονται τα πάντα. Και ήταν κάτι μοναδικό. Δεν νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία που τυχαίνει πολύ εύκολα σε ένα σκηνοθέτη στις μέρες μας, και σίγουρα σε ένα σκηνοθέτη που ζει στην Ελλάδα και εργάζεται. Είναι μια, αυτό που λέμε, μία στο εκατομμύριο να σου συμβεί κάτι τέτοιο.
Έτσι. Εσείς τι γνωρίζατε από την ιστορία του Μαγιόλ πριν να αναλάβετε τη σκηνοθεσία?
Νομίζω ότι γνωρίζουμε και οι περισσότεροι. Πίστευα και εγώ ότι είναι ο άνθρωπος που είδαμε να τον υποδίεται ο Ζαν Μαρκ Μπαρ στην ταινία «Το Πρέτο Γαλάζιο». Αυτό όμως που κατάλαβα πολύ σύντομα, ξεκινώντας τα γυρίσματα και την έρευνα, είναι ότι δεν έχει καμία σχέση η περσόνα, η μυθοπλαστική του Λιγκ Μπεσόν στην ταινία του με τον πραγματικό ήρωα Ζακ Μαγιόλ. Οπότε και εγώ μέχρι τότε αυτά που ήξερα πάρα πολύ γρήγορα καταρρίφθηκαν σαν τραπουλόχαρτα. Καμία σχέση δηλαδή δεν έχει ο πραγματικός Ζακ Μαγιόλ με τον ήρωα της ταινίας.
Mm-hmm. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγα τυπικά βιογραφικά στοιχεία για το ποιος ήταν ο Ζακ Μαγιόλ, πώς ξεκινάει η ιστορία του και τι ήταν αυτό που έπαιξε ρόλο στο να ενισχυθεί το πάθος του και η αφοσίωσή του για τις καταδύσεις και τη θάλασσα?
Λοιπόν, γεννήθηκε το 27 στη Σανγκάη από Γάλλους γονείς, γι' αυτό και είναι και Γάλλος υπό μία έννοια, αλλά δεν έζησε τα πρώτα χρόνια στη Γαλλία, ζούσε στην Κίνα. Και πήγαινε διακοπές με την οικογένειά του στην Ιαπωνία, όπου και κολυμπούσε, και εκεί ήρθε πρώτη φορά σε επαφή με τα αδελφίνια. Νομίζω αυτό τελικά που τον έκανε αυτόν που είναι, είναι αυτή. Είναι μια αγάπη που είχε για τη θάλασσα, θα έλεγα, από ηλικία μηδενική. Τον τραβούσε πολύ η θάλασσα, και τον τραβούσε πολύ και να βουτάει κάτω από το νερό και να κρατάει την ανάσα του από πολύ μικρό παιδί. Στη διάρκεια του πολέμου ήρθε στην Ευρώπη, όταν ξέσπασε δηλαδή ο δεύτερος παγκόσμιος, και πήγε στην Μασαλία. Στη Μασαλία είχε και οικογένεια, είχε τον παππού του, και εκεί πέρα έζησε όλα τα χρόνια του πολέμου, αλλά στην πραγματικότητα, διαβάζοντας το βιβλίο στο οποίο έχει στηριχτεί και ένα μεγάλο κομμάτι της αφήγησης στον Dolphin Man, καταλαβαίνει κανείς ότι το μόνο που τον ενδιέφερε, ο πόλεμος, να φανταστείτε, είναι μία γραμμή, μία πρόταση. Δεν αναφέρεται καν σε αυτό. Το μόνο που σκεφτόταν είναι πότε θα φύγει για να μπορέσει να γυρίσει στις θάλασσες και να κολυμπήσει. Yeah. Αυτό που λέει ο ίδιος ότι αποτέλεσε το έναυσμα για όλα αυτά είναι ένα αδελφίνι το οποίο συνάντησε στο Μαϊάμι τη δεκαετία του 50, που πήγε σαν δημοσιογράφος από ένα ραδιοφωνικό κανάλι του Καναδά. Γιατί ο Μαγιόλ, μέχρι να καταλήξει στην Αμερική και να ξεκινήσει όλη αυτή την ιστορία, έκανε πάρα πολλές δουλειές και άλλαξε και πάρα πολλές χώρες. Γενικά ταξίδευε πολλά χρόνια σε όλο τον πλανήτη μέχρι να κατασταλάξει. Και βρίσκοντας αυτή τη δουλειά στο Μαϊάμι, πήγε στο Sequarium, πώς το λέμε στα ελληνικά, που είχε διάφορα ζώα θαλάσσια, τα οποία τότε ήταν σαν αυτό το θαλάσσιο πάρκο δηλαδή. Και άρχισε να δουλεύει εκεί και γνώρισε έναν δελφίνι ονόματι Clown, με το οποίο συνδέθηκε πάρα πολύ έντονα, και νομίζω του βγήκε όλο αυτό των παιδικών του χρόνων, αυτό που υπήρχε δηλαδή ήδη μέσα του. Βέβαια ήταν μεγάλος σε ηλικία, δηλαδή φανταστείτε ότι το μεγάλο ρεκόρ ο Μαγιόλ το έκανε στα 49 του χρόνια. Mm-hmm. Και το πρώτο του ρεκόρ, η πρώτη του προσπάθεια για ρεκόρ στα 60 μέτρα έγινε σε ηλικία 40 χρονών. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που ξεκίνησε κάπως αυτό για το οποίο έμεινε γνωστός σε μεγάλη ηλικία. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό δηλαδή που ξεκίνησε την καριέρα του νέος και έγινε καλύτερος μέχρι να φτάσει στα 40. Ξεκίνησε τότε και εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το δελφίνι λοιπόν ήταν η αρχή, ήταν το έναυσμα για να μπορέσει να κάνει την ελεύθερη κατάδυση. Και μετά μελέτησε φυσικά τα θαλάσσια θηλαστικά και τον τρόπο και τη φυσιολογία τους και τον τρόπο που αναπνέουν και το τι είναι αυτά που τα κρατάει κατά το νερό. Και ανέπτυξε μια θεωρία ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τη θάλασσα. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτή τη θεωρία μετά στηρίχθηκε μέχρι το τέλος της ζωής του να μιλήσει για όλο αυτό το τεράστιο πράγμα που είναι η σύνδεσή μας με το νερό.
Ο Μαγιόλ τόλμησε να εξερευνήσει τις θάλασσες και τους ωκεανούς σε μεγάλη ηλικία, όπως λέτε, και να φέρει στο φως αθέατους κόσμους σε μια εποχή βέβαια που ήταν ακόμα χαρτογράφητες περιοχές οι ωκεανοί και οι θάλασσες. Είχε, θα λέγατε, μια αιμονή στο να αποδείξει ότι δεν υπάρχει όριο στο βάθος της θάλασσας.
Ναι, είχε μια αιμονή και όπως όλες οι αιμονές του ανθρώπου κάπου υπάρχει κάποιος λόγος που κάποιος είναι αιμονικός. Και νομίζω ότι κάτι που μας είπαν πολλοί άνθρωποι που συναντήσαμε είναι ότι ο Μαγιόλ όταν ήταν κάτω από το νερό ήταν ένας άλλος άνθρωπος και όταν ήταν πάνω από το νερό ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Αυτό εγώ το χρησιμοποίησα και σαν μια μεταφορά γενικά της ανθρώπινης ψυχής, ότι στην πραγματικότητα είμαστε κάτι άλλο από αυτό που δείχνουμε ή που ξέρουν οι άνθρωποι. Οπότε ο Μαγιόλ το έβρισκε αυτό στη μοναξιά του βυθού. Απλά η μοναξιά του βυθού είναι κάτι τρομακτικό, έτσι. Δεν είναι κάτι που, mm-hmm. που έχουμε συνηθίσει όλοι. Φανταστείτε ότι οι σημερινοί πρωταθλητές καταδύονται πλέον σε βάθη 300 μέτρων. Και καταλαβαίνετε ότι όταν περνάμε τα 50 μέτρα, το βάθος αυτό αρχίζει να είναι μαύρο.
Αρχίζει άβυσος.
Ναι. Οπότε φανταστείτε και κρατάς την αναπνοή σου, γιατί με μία ανάσα κατεβαίνεις. Και κατεβαίνεις και στα έγκατα της γης. Οπότε κάτι σημαίνει αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Mm-hmm. Γιατί είναι και πολύ επικίνδυνο. Οπότε θέλω να πω ότι νομίζω ότι επειδή δεν τα πήγαινε πάρα πολύ καλά με το ανθρώπινο είδος και επειδή είχε και ένα ζήτημα με τους ανθρώπους που βασανίζουν τα ζώα και όλο αυτό το οικολογικό μήνυμα που στην ουσία ήταν από τους πρώτους που το ξεκίνησε χωρίς να έχει συνείδηση του ότι είναι την οικολογία. Μιλάμε για τη δεκαετία του 50 ακόμα, που ήταν πολύ αρχή όλα αυτά τα πράγματα που άρχισε ο άνθρωπος να συνειδητοποιεί πόσο πολύ βασανίζονται τα ζώα στον πλανήτη Γη. Οπότε έχω την εντύπωση ότι ταυτίστηκε πιο πολύ με τα δελφίνια παρά με τον άνθρωπο. Και βρήκε ένα καταφύγιο στα βάθη. Είναι πολύ παράξενος τόπος να βρει κάποιος καταφύγιο, βέβαια, για να είμαι ειλικρινής. Ήταν κάτι που είναι εντυπωσιακό όταν καταπιάνεσαι με τη δραματουργία ενός χαρακτήρα. Να έχει δηλαδή κάτι τόσο μοναδικό και ιδιαίτερο. Και μου έκανε εντύπωση γιατί συνέχεια σε όλη τη διαδικασία και τη διάρκεια των γυρισμάτων αυτή ήταν μια από τις βασικές ερωτήσεις. Γιατί ένας άνθρωπος να μπορεί να βρει τον εαυτό του στο βάθος της θάλασσας αντί για την οικογένειά του, τους συνανθρώπους του, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας και σίγουρα είχε αυτό το πάθος να προσπαθήσει να πάει όσο βαθιά μπορούσε. Και επίσης, όπως ξεκινάει και η ταινία, με μια δήλωσή του δηλαδή, είναι ότι έκανα το ρεκόρ των 100 μέτρων, αλλά πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να πάει πολύ βαθύτερα. Το οποίο μπορούμε να το δούμε και κυριολεκτικά και μεταφορικά, έτσι. Ότι ο άνθρωπος στην ουσία μπορεί να κάνει ό,τι θελήσει και ό,τι βάλει στόχο. Και είχε καταλάβει ο ίδιος ο Μαγιόλ ότι είναι κάτι που απλά αυτός το ξεκινούσε. Ήταν δηλαδή πιονιέρος σε αυτό το πράγμα, αλλά ήξερε ότι στις επόμενες δεκαετίες ο άνθρωπος θα πάει πολύ βαθύτερα και όντως κάτι τέτοιο συμβαίνει στις μέρες μας.
Σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε τη μουσική που επενδύει το ντοκιμαντέρ σας, την ταινία. Πείτε μας δύο λόγια για τη μουσική.
Ναι, θα ήθελα πολύ, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα από τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πώς να το πω, καλλιτεχνικά στην ταινία η μουσική. Είναι του Γάλλου συνθέτη, κυρίως κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών, Μαθιέλ Αμπολέ. Ξέρετε, οι ανάγκες μιας συμπαραγωγής αυτό στην ουσία κάνει. Υποχρεώνει εισαγωγικά τους καλλιτέχνες να συνεργάζονται με ανθρώπους από άλλες χώρες, επειδή ακριβώς οι χώρες αυτές επενδύουν τα χρήματά τους σε καλλιτέχνες ντόπιους. Οπότε ακούσαμε πολλούς σύγχρονους μουσικούς από τη Γαλλία και όταν πήραμε τη μουσική του Ματιά από άλλες δουλειές του, καταλάβαμε ότι η μουσική αυτή και το στοιχείο του νερού πάνε μαζί. Είναι ένας πολύ χαρισματικός θεωρώ συνθέτης και έχει μια τρομερή έφεση στη μελωδία. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Δηλαδή δουλέψαμε πολλούς μήνες μαζί και δουλέψαμε μεγάλη λεπτομέρεια και στην ενορχίστρωση και στους ήχους και στα ηχοχρώματα, γιατί η μεγάλη απέτηση αυτής της ταινίας είναι ότι πρέπει να έχεις μια μουσική η οποία να περιγράφει πολύ διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή και το νερό και το στοιχείο, το φιλοσοφικό του μαγιόλ, της γιόγκα και του ζεν και τις περιπέτειές του σε όλο τον πλανήτη και τη θλίψη όσο περνούσε η ζωή του. Είχε δηλαδή πάρα πολλά επίπεδα να περιγράψει και νομίζω ότι το κατάφερε ο Ματιέ μετά από σκληρή δουλειά με ένα-δύο θέματα να νομίζω ότι ακούς πολύ περισσότερα. Αλλά ναι, πάμε να ακούσουμε.
Πάμε να ακούσουμε ένα θέμα. Αυτό είναι ένα μουσικό θέμα από τον Dolphin Man, από το soundtrack της ταινίας, του ντοκιμαντέρ, αυτό ήταν το Zach's Working. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρίτου. Μας μιλάει για την ταινία που βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες τον επόμενο μήνα. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά και στη συνέχεια. Κύριε Χαρίτου, πώς διαχειριστήκατε το γεγονός ότι για τον Μπάρα αναφέρομαι τώρα, ότι αυτός ο άνθρωπος εκτός ότι είχε υπάρξει σε αυτή τη διάσημη ταινία το απέραντο γαλάζιο του Λιγκ Μπεσόν, έτσι, και τον επιλέξατε για αφηγητή στη δική σας ταινία. Με ποιο σκεπτικό έγινε καταρχήν αυτή η επιλογή?
Ο Ζαν-Μαρ Μπάρα καταρχήν μας είχε δώσει μια συνέντευξη, όπως καταλαβαίνετε, λόγω του ότι ήταν πρωταγωνιστής στο Απέραντο Γαλάζιο. Οπότε είχαμε μια πρώτη επαφή με αφορμή αυτό. Μιλήσαμε δηλαδή για το γεγονός ότι είχε γνωρίσει τον Ζακ Μαγιόλ και πώς αισθανόταν που έπρεπε να υποδηθεί ένα χαρακτήρα που δεν έμοιαζε καθόλου στον πραγματικό χαρακτήρα. Κάναμε μια εκτενή συνέντευξη στο Παρίσι. Και αργότερα στον Καναδά πια που κάναμε μοντάζ, είχα από την αρχή την ιδέα ότι ήθελα να υπάρχει αφηγητής στην ταινία. Είναι δηλαδή μια επιλογή που είχα κάνει. Και το να καλέσουμε τον Ζαν-Μαρκ Μπάρα, ο οποίος είναι και βίγλωσος, επειδή ακριβώς είναι Αμερικανογάλος, έχει μεγαλώσει δηλαδή στην Καλιφόρνια, αλλά είναι οι γονείς του είναι, ο ένας είναι Αμερικάνος και η μητέρα του Αμερικανίδα και ο πατέρας του είναι Γάλλος. Η παραγωγός Μιρέη Αποστολίδη είχε την εξαιρετική ιδέα να τον καλέσουμε και να κάνει σε δύο γλώσσες την πραγματικότητα να υποδηθεί τον Ζακ Μαγιόλ. Δηλαδή η γαλλική βερσιόν, στη γαλλική βερσιόν μιλάει γαλλικά. Και επειδή υπήρχε ένα τεράστιο ζήτημα στις συμπαραγωγές πάλι ποιος ηθοποιός θα δανείσει τη φωνή του και επειδή στον Καναδά ψάχναμε πάρα πολλούς μήνες, αυτή η ιδέα έρχεται σε χρυσάφι, δηλαδή ήταν μια πολύ καλή ιδέα από πολλές απόψεις. Έστειλα την ταινία που ήταν ακόμα σε στάδιο μοντάζ στον Μπάρνα TV, με την πρόταση φυσικά να είναι ο αφηγητής. Και πήρε πολύ σύντομα τηλέφωνο και ήταν ενθουσιασμένος, κυρίως γιατί αισθάνθηκε ότι επιτέλους κάποιος είπε την αληθινή ιστορία αυτού του ανθρώπου. Γιατί, ξέρετε, ήταν ένα όχι ακριβώς καλά κρυμμένο μυστικό, αλλά δεν ήταν γνωστό το γεγονός ότι ο Ζακ Μαγιόλ ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος από το πέραν το γαλάζιο. Mm. Και ο ίδιος ο Μπάρντλε μια πολύ ωραία ιστορία, ότι αργότερα, μετά το θάνατο του Μαγιόλ, κάποια στιγμή τον πήρε κάποιος γνωστός τηλέφωνο από τη Χιλή. Και του λέει, δεν έχεις πεθάνει. Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Και λέει, ο Μπάρ, μα γιατί να έχω πεθάνει. Γιατί λέει, η εφημερίδα σε έχει πρωτοσέλιδο σήμερα ότι πέθανες. Είχε ταυτιστεί πάρα πολύ ο Μπάρ με το Μαγιόλ. Δηλαδή, πολλοί κόσμος θεωρούσε ότι αυτός είναι ο Ζακ Μαγιόλ και ότι αυτό είναι το πρόσωπό του. Πράγμα που ήταν και πρόβλημα για τον ίδιο το Μαγιόλ. Όπως δηλαδή, μπορεί να δει κάποιος την ταινία, ήταν ένα ιδιαίτερο σημείο η ταινία αυτή για τη ζωή του Μαγιόλ. Άλλαξε πολλά πράγματα, ήταν ήδη μεγάλος σε ηλικία έτσι. Και ο ίδιος πίστευε ότι θα έπρεπε να έχει ερμηνεύσει τον εαυτό του στην ταινία. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν θέλω να πω παραπάνω, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να πούμε και τα πάντα για την ταινία. Αλλά συνδέθηκε πάρα πολύ ο Μπαρ σαν φιγούρα, σαν πρόσωπο με το Μαγιόλ. Οπότε αυτό ήταν ένας από τους βασικότερους λόγους που δέχτηκε να το κάνει και νομίζω ότι είναι και ένα πολύ όμορφο παιχνίδι αυτή η ιδέα. Δηλαδή να πάρεις έναν ηθοποιό που έχει ερμηνεύσει έναν αληθινό άνθρωπο και να του πεις να τον ξαναερμηνεύσει σε επίπεδο αφηγητή. Και δάνειζε τη φωνή του, την οποία ηχογραφήσαμε, και νομίζω είναι εξαιρετικός. Δηλαδή πέρα από το ηχόχρωμά του δίνει ένα βάθος και ένα φιλοσοφικό έτσι, μια φιλοσοφική διάσταση στο χαρακτήρα αυτών. Νομίζω δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει καλύτερη επιλογή, γιατί για να είμαι ειλικρινής, όταν κάναμε το μοντάζ και ψάχναμε, ήξερα πάρα πολύ καλά πώς πρέπει να είναι αυτή η φωνή. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας να το βρεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή μια φωνή η οποία είναι απλή, να μιλάει απλά, να έχει βάθος και να έχει επίπεδα. Και αυτό το κατάφερε νομίζω ο Μπάρ στην ηχογράφηση αυτή. Και θεωρούσα κιόλας, να σας πω και την αλήθεια, ότι επειδή ήταν από τα τελευταία στοιχεία της ταινίας που έκλεισαν, ας πούμε, είχα και μεγάλη αγωνία, γιατί ήξερα ότι αν δεν πετύχει αυτό, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ταινίας δεν θα λειτουργούσε. Ξέρετε, είναι 2-3 πράγματα σε κάθε ταινία που αν δεν πετύχουν, η ταινία έχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν συμβαίνει με τα πάντα σε μια ταινία και ο ρόλος του αφηγητή ήταν ένα από αυτά. Και έκτοτε η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή και έκτοτε έχουμε γυρίσει τον πλανήτη με τον Μπάρ μαζί και πηγαίνουμε σε διάφορα φεστιβάλ και είναι ωραίο, γιατί είναι τρομερά συνεργάσιμος, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ καλός ομιλητής, έχει ένα βάθος που πολύ λίγοι άνθρωποι του επαγγελματός του το έχουν, εγώ τουλάχιστον δεν το έχω συναντήσει πολύ. Και ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης και πολύ, πώς να το πω, ταπεινός, χωρίς να ακουστεί μειωτικό αυτό. Καταλαβαίνει δηλαδή ακριβώς ποια είναι η δουλειά του ηθοποιού. Και βοήθησε νομίζω πάρα πολύ στην ταινία και του αρέσει και πάρα πολύ η ταινία και γι' αυτό και θα βρεθεί και στην Ελλάδα, στην Αθήνα δηλαδή, στην πρεμιέρα της ταινίας για να την στηρίξει.
Ο Μαγιόλ, εκτός από τις δεξιότητές του για την κατάδυση έτσι, με τις αρχές της Γιόγκα και των ασιατικών φιλοσοφιών, είχε αυτή την πνευματική πλευρά, είχε και αυτή την πλευρά, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Ήταν ένας από τους πρώτους που έφερε όλη αυτή την ανατολική φιλοσοφία στο δυτικό κόσμο. Και νομίζω Το χρωστάμε πολλά. Δηλαδή, εκτός από το ότι πήγε στην Ινδία και πήγε και στην Ιαπωνία και μελέτησε το ζεν και τη γιόγκα και τι ακριβώς η γιόγκα κάνει στο ανθρώπινο σώμα, πίστευε δηλαδή ότι η αναπνοή, αυτό που μας κρατάει στη ζωή, έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Γιατί μόνο μέσω του χειρισμού, ας το πούμε, της αναπνοής, του πώς διαχειρίζεται δηλαδή με το μυαλό του ένας άνθρωπος το ζήτημα της αναπνοής του, μπορεί να γίνει αυτό που λέμε η ένωση του σώματος και της νόησης. Οπότε μέσα από τη μελέτη του και για το σώμα, το οποίο ήταν ένα πιο δυτικό στοιχείο, δηλαδή μέσα από την ιατρική μελέτη σε τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα όταν καταδύεται σε τέτοια βάθη, και ταυτόχρονα μέσα από την ιδέα που είχε, γιατί νομίζω ήταν η δικιά του ιδέα στον χώρο της κατάδυσης, σίγουρα αυτό, ότι εάν ελέγξουμε την αναπνοή μας, ελέγχουμε τους χτύπους της καρδιάς μας και όλο αυτό το πράγμα προσφέρει μια ηρεμία, και μόνο σε αυτήν την ηρεμία μπορεί ένας άνθρωπος να καταδυθεί σε τέτοια βάθη χωρίς να κινδυνεύει. Οπότε έκανε αυτή τη σύνδεση και το μελέτησε πάρα πολλά χρόνια. Έκανε ο ίδιος ζεν σε ένα μοναστήρι στην Ιαπωνία και πήγε και σε ένα πάρα πολύ διάσημο κέντρο γιόγκα στην Ινδία. Και μετά τα έφερε όλα αυτά και σε συνδυασμό με τα πειράματα που έκανε τη δεκαετία του 70 γύρω από το σώμα, γιατί έκανε ανεξάντλητα πειράματα πριν να σπάσει το ρεκόρ των 100 μέτρων. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι υπάρχει ένα μηχάνημα που παίρνει ακτινογραφίες θώρακος κάτω από τη θάλασσα. Τον ακολουθούσαν γιατροί στα 80 μέτρα και του έπαιρναν αίμα για να μετρήσουν ακριβώς διάφορα στοιχεία στο αίμα του σε τέτοιο βάθος. Έκανε δηλαδή πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό. Οπότε συνδύασε αυτά τα δύο και φυσικά και τη γενικότερη φιλοσοφία ζωής που προσφέρει το ζεν, και έκανε, ας πούμε, ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος μίλησε για τη σύνδεση αυτών των δύο στοιχείων και πώς αυτά βοηθούν στο ζήτημα της ελεύθερης κατάδυσης. Και να πω εδώ ότι δεν είναι το ζήτημα του αθλήματος ελεύθερη κατάδυση, γιατί ο Μαγιόλ και ο λόγος για τον οποίο έχει μείνει τόσο διάσημος δεν είναι ότι ήταν ένας σπουδαίος αθλητής. Το έλεγε και ο ίδιος. Παρότι ήταν σημαντικό για αυτόν, έλεγε ότι η αγάπη του για τη θάλασσα είναι αυτή που τον οδήγησε να καταφέρει να κάνει όλα αυτά που έκανε. Και πίστευε κιόλας ότι δεν μπορεί ένας αθλητής να οδηγείται μόνο από από το πάθος του να κερδίσει τους αντιπάλους του και να πάει βαθύτερα για λόγους ρεκόρ. Πίστευε ότι μόνο αν αγαπάς τη θάλασσα και αν καταλαβαίνεις την αξία της, ότι θα καταφέρεις να πας πιο βαθιά. Και γι' αυτό και μελέτησε και τα θαλάσσια θηλαστικά και τα δελφίνια και τα μιμήθηκε. Αλλά τα μιμήθηκε και στη ζωή του και σε αυτό που έκανε στην ελεύθερη κατάδυση. Οπότε είχε μεγατό, το έφερε γύρω-γύρω όλο αυτό που έκανε. Καταλάβατε, δεν ήταν μόνο αθλητής, δεν ήταν μόνο φιλόσοφος. Κατάφερε όλο αυτό και το έκανε θεωρία ζωής.
Και έχει πραγματικά ενδιαφέρον ότι ενώ κατάφερε όλα αυτά που λέτε, ασχολήθηκε με το ζεν, με ανατολικές φιλοσοφίες που έχουν να κάνουν με την εξαφάνιση του εγώ, ο ίδιος δεν έγινε γιόγκι, έτσι. Ήταν ένας άνθρωπος των άκρων, από ό,τι φάνηκε και από το τέλος του. Δεν ξέρω ποια είναι η...
Ναι, γενικά αποφεύγω να μιλάω για το τέλος, γιατί θεωρώ ότι είναι αυτό το πράγμα που πρέπει κάποιος να βιώσει στην ταινία. Ήταν ένα τεράστιο ερώτημα, γιατί, ας πούμε, σε εισαγωγικά δεν κατάφερε να τυχασεύσει το εγώ του, γιατί είναι πολύ σχετικό αυτό και γενικά σε διάφορες προβολές είναι μια της ερωτήσεις πάντα που μου γίνονται, ότι τι εννοείται, δεν το τυχάσευσε και γιατί πιστεύουμε ότι η γιόγκα πρέπει να τυχασεύει τα πάντα και το εγώ και όλα αυτά και τα όρια της γιόγκα και όλο αυτό. Παρόλα αυτά, όταν πήγαμε στην Ιαπωνία να κάνουμε γύρισμα, που ήταν και η τελευταία χώρα που ήταν στη σειρά των γυρισμάτων, εκεί κάπως άλλαξε όλη μου η αντίληψη γύρω και από τον ίδιο και από τα πιστεύω του και από τη ζωή του και για τα πάντα. Δηλαδή, οι ανατολικές φιλοσοφίες βλέπουν πολύ διαφορετικά και το σώμα και το θάνατο και το πνεύμα και τα πάντα. Οπότε, όταν ήρθα σε επαφή με το πώς ο ίδιος ο Μαγιόλ, ένας δυτικός άνθρωπος, που είχε γεννηθεί βέβαια στην Ασία τα πρώτα του χρόνια, δηλαδή τα έζησε όλα εκεί, πώς το είχε βιώσει όλο αυτό, ήταν ένα ερώτημα. Δηλαδή, πήγα στην Ιαπωνία για να απαντηθεί το ερώτημα γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να τυχασεύσει τελικά το εγώ του. είναι ένα ερώτημα που δεν νομίζω ότι απαντιέται έτσι απλά σε καμία ταινία, πόσο μάλλον σε αυτήν. Νομίζω ότι θέτει το ερώτημα κυρίως και η απάντηση είναι στον καθέναν. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η μάχη, αυτή η πάλη, αυτή η αιώνια πάλη δηλαδή του μυαλού και της ψυχής, του σώματος συγγνώμη και της ψυχής. Και θεωρώ ότι ο Μαγιόλ είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα κάποιου που κυνήγησε στην πραγματικότητα την τελειότητα. Προσπάθησε να είναι τέλειος και με το σώμα του και με την ψυχή του. Οπότε το τέλος της ζωής του είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό νομίζω για όλους μας. Υπάρχει το μεγάλο ερώτημα νομίζω που θέτει η ταινία πολύ συνειδητά, ότι όταν ένας άνθρωπος τελικά καταφέρει να κάνει ακριβώς αυτό που θέλει σε όλη του τη ζωή, ποιο θα έπρεπε να είναι το τέλος του. Νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Και η ζωή του Μαγιόλ είναι τρομερά κατάλληλη για να το θέσει αυτό το ερώτημα. Γιατί ξέρετε, στις μέρες μας όλοι έχουμε μία πρόταση ότι να κάνεις αυτό που θέλεις, να κάνεις αυτό που θέλεις. Και η ταινία έχει μια πολύ συγκεκριμένη, όχι στάση με την έννοια της απάντησης, αλλά το φύγει πολύ συγκεκριμένα αυτό το ερώτημα. Ωραία, και έκανες ακριβώς αυτό που ήθελες και μετά. Δηλαδή είναι ένα ερώτημα με το οποίο νομίζω ένας θεατής μπορεί να μπει και να βγει από αυτή την ταινία.
Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε άλλο ένα θέμα, άλλο ένα μουσικό κομμάτι από το soundtrack του Dolphin Man.
Βεβαίως.
Ακούσαμε τη μουσική του φινάλε της ταινίας Dolphin Man, του Λευτέρη Χαρίτου, που θα έχουμε την ευκαιρία, όσοι δεν την έχουμε δει, από τον ερχόμενο μήνα. Βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες. Κύριε Χαρίτο, θέλω να πούμε λίγα πράγματα ακόμη. Επιμείνατε στην ακριβή αποτύπωση, έτσι, των στοιχείων και των γεγονότων που στοιχειοθετούν αυτή τη μοναδική περίπτωση αυτού του ανθρώπου, του Ζακ Μαγιόλ. Θα ήθελα να μας πείτε για την έρευνα που κάνατε, πώς ακριβώς αναζητήσατε το υλικό γύρω από τη ζωή του και τα ταξίδια του.
Να πω καταρχήν ότι η έρευνα είναι μια δουλειά η οποία ανήκει σε πολλούς ανθρώπους που δούλεψαν σε αυτή την ταινία. Ολόκληρη δηλαδή η εταιρεία παραγωγής Άνεμων, εκτός από τους παραγωγούς, είχε ανθρώπους οι οποίοι έκαναν αυτή την έρευνα και βοήθησαν και στα γυρίσματα. Και από αυτή την άποψη είναι, πώς να το πω, είναι πολύ επίπεδη. Το καλό είναι ότι ο Ζακ Μαγιόλ έχει πολύ υλικό, γιατί είχε μια μανία να καταγράφει τη ζωή του από ένα σημείο και μετά, δηλαδή που ξεκίνησαν τα ρεκόρ. Είχε ένα συνεργείο τον οποίο τον ακολουθούσε και επίσης του άρεσε πολύ έτσι και αλλιώς να καταγράφει και τη ζωή του και έκανε και διάφορες ταινίες ενώ που δεν είχαν να κάνουν με τον ίδιο, που ήταν ο ίδιος χαρακτήρας δηλαδή στις ταινίες, σαν να έπαιζε, ας πούμε, κάπως έτσι να το πούμε. Οπότε είχε πολύ υλικό. Η μεγάλη δυσκολία βέβαια είναι σε κάποιο αρχείο να καταλάβεις ποια είναι η αρχική πηγή του αρχείου, γιατί καταλαβαίνετε, πολλά πλάνα και πολλά γεγονότα τα χρησιμοποιούν πάρα πολλές ταινίες, τα ίδια και τα ίδια, ποτέ. Εσύ οφείλεις να βρεις τον αρχικό, ας πούμε, δημιουργό αυτού του αρχείου. Οπότε ήταν μια πολύπλοκη διαδικασία, διότι υπήρχε και μια άλλη δυσκολία, ότι πέραν του βιβλίου το οποίο χρησιμοποιήσαμε, γενικά ο Μαγιόλ δεν είχε σε γραπτό λόγο προσωπικά ημερολόγια ή γράμματα ή κάτι τέτοιο, τουλάχιστον δεν την καταφέραμε να τα βρούμε. Οπότε έπρεπε να δημιουργηθεί μια προσωπική αφήγηση στην ταινία από έναν άνθρωπο που απέφυγε συνειδητά να μιλάει προσωπικά. Και οι ταινίες οι οποίες έγιναν και τα ντοκιμαντέρ στην ουσία μιλούσαν κυρίως για τον άνθρωπο ο οποίος ήταν καταδιώταν. Δεν άφηνε, το λέω και στην ταινία δηλαδή, ότι δεν μπορούσες να διαπεράσεις την ψυχή του και να δεις τι είδους άνθρωπος ήταν. Αυτό λοιπόν ήταν μια δυσκολία, να προσπαθείς να κάνεις μια ακριβή αποτύπωση, γιατί το ντοκιμαντέρ δεν είχε σκοπό να είναι απλά μια καταγραφή των ρεκόρ ενός αθλητή, όπως καταλαβαίνετε. Ήθελε να μιλήσει για τον άνθρωπο Ζακ Μαγιόλ. Εν πάση περιπτώσει, όταν μαζεύτηκαν όλα αυτά τα αρχεία, το επόμενο στάδιο, ας πούμε, δυσκολίες ήταν η επιλογή. Γιατί σε μια ταινία 80 λεπτών, όπως και αν το κάνουμε με πολλά σύγχρονα γυρίσματα, το αρχιακό υλικό μοιραία θα είναι της τάξης του 30, 40, 50% το πολύ. Ή τουλάχιστον αυτό είχα αποφασίσει, ότι δεν θα είναι παραπάνω. Οπότε η επιλογή, όπως καταλαβαίνετε, ήταν επίπονη. Δηλαδή υπήρχε ένα τεράστιο...
Πόσες ώρες υλικού συγκεντρώσατε?
Α, καλά, νομίζω μπορεί να είναι πιο εύκολο να σας πω με τεραμπάιτ, ξέρετε, πλέον που μετράμε τα πάντα με χωρητικότητα ψηφιακή. Ήτανε πολλά, ειλικρινά. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν 20 ταινίες ή 15 ή 25, αλλά ήταν και πολύ μικρά διάφορα αποσπασματάκια, ξέρετε, συνεντεύξεις, φωτογραφίσεις, διάφορα υλικά. Και τελικά ο μοναδικός γνώμονας σε μια τέτοια ντοκιμαντέρ πρέπει να είναι το αφήγημα. Η ιστορία δηλαδή. Δεν έχει νόημα να βάλεις κάτι το οποίο δεν εξυπηρετεί την αφήγηση. Οπότε αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Απλά, ξέρετε, όταν δεν έχεις και 100% το σενάριο, όπως σε μια ταινία μυθοπλασίας, όπου ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει, αυτά λειτουργούν λίγο παράλληλα. Δηλαδή, κάποιες φορές έχεις μια ιδέα και ψάχνεις να τη βρεις το υλικό στο αρχαιακό, και κάποιες φορές το ίδιο το αρχαιακό υλικό μετατρέπεται σε ιδέα και σε βοηθάει να ξεκολλήσεις και να πας στο επόμενο. Πάντως, Να πω εδώ για τον Καναδά, γιατί ήταν μια μεγάλη εμπειρία και για μένα και για την ταινία, γιατί όλη αυτό που λέμε η μεταπαραγωγή, το post-production της ταινίας έγινε στον Καναδά. Αυτό σημαίνει ότι το μοντάζ και το μιξάζ του ήχου και όλη η έρευνα για το αρχείο, όχι έρευνα, όταν έχει βρεθεί το αρχείο, η περαιτέρω έρευνα και να βρεις μετά στην ουσία σε ποιον ανήκουν τα δικαιώματα, Έγινε στον Καναδά και πέρασα πάρα πολλούς μήνες από τη ζωή μου εκεί. Με έναν εξαιρετικό Καναδό μοντέρ, ο οποίος ονομάζεται Dave Καζάλα. Στο τέλος θα ήθελα να κάνω μια αναφορά έτσι κι αλλιώς όλους τους τελεστές της ταινίας, για να μην τους λέω έτσι μεμονωμένα. Με τον οποίο δουλέψαμε πάρα πολλούς μήνες και από κοντά αλλά και από το Skype, όταν ήμουν στην Ελλάδα. Και υπήρχε ένας ειδικός άνθρωπος ο οποίος κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Ψάχνει δηλαδή σε όλο τον κόσμο τα αρχεία. Οι ιστορίες ήταν καταπληκτικές, γιατί ξέρετε, μιλάμε για αρχεία, όχι κάποιου ανθρώπου ο οποίος ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι αρχεία τα οποία βρέθηκαν, ξέρετε, ανοίξαν αποθήκες και ξεκλειδώθηκαν σε φτάρια και βρέθηκαν αρνητικά σε διάφορες σακούλες που κανείς δεν ήξερε που τις είχε. Ήταν δηλαδή ένα κυνήγι θησαυρού το υλικό αυτό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Ζακ Μαγιόλ ήταν ένας δίτης, ένας άνθρωπος στη θάλασσα. Δεν είναι αυτό που είναι πρώτο-πρώτο στις επιλογές των ανθρώπων. Ξέρετε, δεν ήταν ένας μεγάλος στάρ, δεν ήταν ο Μάρλον Μπράντο. Οπότε έχει πάρα πολλές ωραίες ιστορίες. Φανταστείτε, βρήκαμε υλικό το οποίο υπάρχει στην ταινία, που ο άνθρωπος που το είχε τραβήξει και που είχε τα δικαιώματά του δεν ήξερε καν ότι υπήρχε το υλικό αυτό και δεν είχε πληρωθεί και ποτέ για αυτό το υλικό. Οπότε όταν ξαφνικά εμφανίστηκαν κάτι τρελή τύπη το 2017. Μετά από πόσα χρόνια, 40 χρόνια, και του είπαν, ξέρεις, αυτό το υλικό μάθαμε ότι έχεις τα δικαιώματα αυτά 15 δευτερόλεπτα, οπότε τι πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό έπεσε από τα σύννεφα. Υπήρξαν διάφορες τέτοιου είδους ιστορίες. Και στο μοντάζ έρχονταν συχνά πολλά υλικά τα οποία έπρεπε να καταλάβουμε αν τα έχουμε ανάγκη. Όχι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, όπως είπατε, πολύ σωστά, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία.
Υπάρχουν και πράγματα για τον ίδιο στο κομμάτι, ας πούμε, της προσωπικής του ζωής που αφήσατε απ' έξω την ώρα της ταξινόμησης και της επεξεργασίας όλου αυτού του υλικού.
Καλά, ναι. Γενικά η ισορροπία του τι λέει για έναν άνθρωπο που έχει υπάρξει, επειδή στην ταινία εμφανίζονται και τα παιδιά του και οι πολύ στενοί του άνθρωποι, γνωστοί και φίλοι, συνεργάτες. Όταν μιλάς, τίθεται πάντα το ερώτημα πόσα τελικά λες. Και η απόφαση είναι πάντα ότι δεν, όταν κάνεις μια ταινία, το θέμα σου δεν είναι η κλειδαρότρυπα. Είναι η ανάδειξη μιας προσωπικότητας, γιατί ο λόγος για τον οποίο κάποιος μένει στην ιστορία είναι προφανώς η θετική του πλευρά, και πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μια αρνητική πλευρά την οποία τη γνωρίζουν οι πολύ στενοί μας, και δεν υπάρχει λόγος να τη γνωρίζει κανένας άλλος. Είμαι γενικά και ένας άνθρωπος πολύ ενάντια στην έννοια κουτσομπολιό. Οπότε προσπάθησα να δω ποια είναι τα απαραίτητα συστατικά της προσωπικότητας του Μαγιόλ, τα οποία θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχουν αρνητικό πρόσημο σε εισαγωγικά πάντα, τα οποία θα φωτίσουν στην πραγματικότητα την πολυπλοκότητα της προσωπικότητάς του, γιατί αυτό είναι τελικά το ζητούμενο. Ότι όλα αυτά μας κάνουν, ξέρετε, πολύπλοκους. Ο άνθρωπος γενικά έχει αυτό το είδους την πολυπλοκότητα. Οπότε μέσα σε αυτό μπαίνουν και τα καλά σου και τα κακά σου. Οπότε σίγουρα και πολλές ιστορίες έμειναν απ' έξω που μας αφηγήθηκαν. Όχι τόσο αρχαϊκά υλικά, μην φανταστείτε, γιατί ο ίδιος ο Μαγιόλ ήξερε πάρα πολύ καλά την κινηματογραφή. Θέλω να πω, δεν υπήρχαν κάμερες όταν τελείωνε όλο αυτό το σοου. Οπότε, αλλά σε επίπεδο ιστοριών και διαφόρων τέτοιων αναμνήσεων, ναι, μπω καλά, έχω μάθει που θα μπορούσα να γράψω βιβλίο για τη ζωή του Μαγιόλ, την άλλη ζωή. Αλλά εντάξει, ξέρετε, μοιραία πάντα κάτι αφήνεις απ' έξω, γιατί σκέφτεσαι ότι ο θεατής πρέπει να δει μια ταινία και να καταλάβει ποιος είναι ο Μαγιόλ και όχι ισόν και καλά ένα περιστατικό που έγινε.
Ακριβώς. Επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος, θέλω να ρωτήσω για σε ό,τι αφορά τα γυρίσματα. Ένα μεγάλο κομμάτι έγινε μέσα στη θάλασσα, έτσι, στο βυθό. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα αυτών των γυρισμάτων. Τι σας φάνηκε πιο δύσκολο να διαχειριστείτε και αν υπήρξαν και κάποιες σκηνές έτσι φοβιστικές, ας πούμε. Διότι βρεθήκατε, ταξιδέψατε πάρα πολύ σε άγνωστα περιβάλλοντα, έτσι, για τις ανάγκες των γυρισμάτων, βρεθήκατε σε άγνωστα μέρη. Δώστε μας έτσι εν συντομία μία εικόνα.
Να πω σε αυτό το σημείο ότι όλα αυτά τα έζησε ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας, ο Στέλιος Αποστολόπουλος, που εκτός από το ότι είναι διευθυντής φωτογραφίας, ειδικεύεται και στις υποβρύχες καταδύσεις. Οπότε είχαμε δύο σε έναν. Οπότε όλη αυτή την εξαιρετική δουλειά, και αισθητικά αλλά και φωτογραφικά, την οφείλουμε στο Στέλιο. Είναι παράξενο όταν κάνεις μια ταινία για ένα στοιχείο της θάλασσας, όλοι νομίζουν ότι σαν σκηνοθέτης βρίσκεσαι εκεί. Ενώ σε όλες τις άλλες ταινίες ξέρουν όλοι πολύ καλά ότι ο φωτογράφος φωτογραφίζει. Εγώ δεν καταδύομαι, και μάλιστα μετά από αυτή την ταινία δεν υπάρχει και περίπτωση να καταδυθώ, δεν είναι κάτι που με τραβάει. Αλλά ο Στέλιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατέβαινε σε 10, 20, 30, 40 μέτρα και γύριζε όλες αυτές τις υπέροχες εικόνες. Η δικιά μου δουλειά τελείωνε στο να κάνω απλά αυτό που ονομάζουμε storyboard εμείς οι σκηνοθέτες, του πώς οραματιζόμουν αυτή τη σκηνή. Αλλά ξέρετε, όταν είσαι κάτω εκεί και όταν έχεις μια μπουκάλα με οξυγόνο και όταν έχεις και το άγχος του γυρίσματος, προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο. Δηλαδή μπορεί εγώ να πω θέλω 10 πλάνα και να μου έρθουν 5 από αυτά και 5 άλλα. Ή να έρθουν άλλα 10 που δεν ήταν καν στο πρόγραμμα, γιατί εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος που είναι εκεί τα βλέπει και επειδή έχει και μεγάλη εμπειρία τα γυρίζει. Από αυτή την άποψη έτσι κι αλλιώς πάντα υπάρχει, όχι ακριβώς κίνδυνος, μην φανταστείτε, ποτέ δεν βουτάει ένας επαγγελματίας για να διακινδυνεύσει τη ζωή του. Είχαμε δηλαδή σε όλες τις χώρες που ταξιδέψαμε κάποιον άνθρωπο που ονομάζουμε δίτη ασφαλείας, ο οποίος είναι εκεί απλά για να σε προσέχει και να είσαι ασφαλής. Ούτε πήγαμε σε επικίνδυνα βάθη για να συναντήσουμε διάφορα, ξέρετε, επικίνδυνα ζώα. Δηλαδή η θάλασσα ήταν πάντα σχετικά ασφαλής και ειδικά στην Μπαχάμες που κάναμε αυτήν την εμβληματική σκηνή του παγκόσμιου πρωταθλητή άπνοιας που είναι στο Dean's Blue Hole. Αυτή είναι μια τεράστια τρύπα, φανταστείτε, η οποία είναι πολύ κοντά στην ακτή, δηλαδή είναι 5 μέτρα από την παραλία και έχει βάθος 200 μέτρα και πλάτος άλλα τόσα. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, άλλη μία υπάρχει στην Αίγυπτο, τέτοια τρύπα. Και εκεί κατέβηκε ο Στέλιος με τον Ιούλιο, τον δεύτερο κάμεραμαν που είχαμε μαζί, και τραβήξαν τη βουτιά γύρω στα 40 μέτρα, νομίζω αυτό είναι το πιο βαθύ που πήγανε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ναι, όπως το είπατε, γυρίσαμε διάφορες θάλασσες.
Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Να μας πείτε για τους υπόλοιπους συνεργάτες σας, συντελεστές της ταινίας και πότε αναμένετε ακριβώς να γίνει διανομή στην Ελλάδα, έτσι, στην Ελλάδα αλλά και αλλού. Δεν ξέρω τι έχετε προγραμματίσει.
Βεβαίως. Ναι. Επειδή ακριβώς είναι μια συμπαραγωγή, όπως είπατε και εσείς, Καναδά, Ελλάδας, Ιαπωνίας, Ιταλίας και Γαλλίας, έχουμε ήδη εξασφαλίσει διανομή στην Ελλάδα. 1η Φεβρουαρίου θα βγει στην Αθήνα στο Δανάο. 8 του μήνα, σε αποκλειστικότητα στο Δανάο. 8 του μήνα θα βγει στην αίθουσα Παύλο Ζάνα στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα θα βγει και σε 2-3 άλλες πόλεις. Σίγουρα στο Βόλο. Είναι και άλλες 2 που δεν τις θυμάμαι. Ναι, τώρα διανομή έχουμε εξασφαλίσει στη Γαλλία, θα βγει στα τέλη του Μάη. Και είμαστε σε διαπραγματεύσεις με Ιαπωνία, Ιταλία. Και από εβδομάδα θα έχουμε διάφορα νέα και για Αμερική και Καναδά. Ωραία. Είναι μια ταινία που ταξιδεύει γενικά. Είναι το θέμα, νομίζω, ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οι βασικοί συντελεστές είναι ο Στέλιος Αποστολόπουλος που έκανε φωτογραφία, ο Ντέιβ Καζάλα που έκανε το μοντάζ στον Καναδά, ο Ματιέ Λαμπολέ που είναι ο μουσικός μας. Η Άνεμον είναι η ελληνική εταιρεία παραγωγής που έχει και τη βασική ευθύνη της παραγωγής. Είμαστε λίγοι, ξέρετε, όλοι εμείς που κάνουμε ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Και μετά 2-3 άνθρωποι που αγαπώ και που βοήθησαν πολύ στην ταινία είναι η Κιβέλη Σόρτ, η οποία έκανε έρευνα και τρέχει ακόμα διάφορα. Είναι ο Λεωνίδας Ολιάμπης, που δουλεύουν στην Άνεμον. Και είναι μια εταιρεία παραγωγής γενικά η οποία θεωρώ ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά στο χώρο του ντοκιμαντέρ. Είναι πολύ γνωστή ήδη και είναι ό,τι καλύτερο σαν εμπειρία είχα ποτέ στη ζωή μου σαν σκηνοθέτη να δουλέψω με αυτούς τους ανθρώπους.
Κύριε Χαριτό, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι τον ερχόμενο μήνα θα έχουμε παράλληλες προβολές για τον Dolphin Man. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλο, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Mm-hmm. Να ευχηθούμε κι εμείς καλό τάξιδι η ταινία.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τη Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12.